Καλημέρα σας κύριε Υπουργέ και Περιβάλλοντος και καλή χρονιά.
Καλημέρα, καλή χρονιά στους ακροατές μας.
Αν και στο δικό σας μέτωπο δεν ξεκίνησε πολύ καλά η χρονιά, γιατί η Ευρώπη από την πρωτοχρονιά δεν παίρνει ρωσικό αέριο μέσω Ουκρανίας και αυτό συνεπάγεται μεγάλη άνοδο του κόστους. Έλεγα νωρίτερα ότι παίρνει κάθε χρόνο η Ευρώπη 15 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα αέριο, άρα αυτό συνεπάγεται συν 70 δισεκατομμύρια για εισαγωγές. Εμείς είμαστε καλυμμένοι. Το ερώτημα είναι πόσο ανησυχείτε ότι αυτή η εξέλιξη θα ανεβάσει πολύ τις τιμές του αερίου και κατ' επέκταση και τις τιμές του ρεύματος. Και αυτό σημαίνει και κίνδυνο για νέο πληθωριστικό κύμα.
Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή που μιλάμε κοιτώ τις τιμές και είναι στα 47 ευρώ.
Τόσο ήταν και χθες, ναι.
Ναι, λίγο πιο πάνω από ότι η μέση τιμή στη διάρκεια του Δεκεμβρίου, αλλά περίπου στις τιμές.
Ναι, αλλά 50% πάνω σε σχέση με τον Οκτώβριο του 23. 50% πάνω είναι.
Ναι, αυτό λίγο πολύ έχει προεξοφληθεί από τις αγορές. Συνεπώς δεν προβλέπω ότι θα έχουμε κάποια περαιτέρω επιδείνωση των τιμών, εκτός αν υπάρξουν γεγονότα, αυτά που λέμε τα απρόβλεπτα, δηλαδή πολύ κακός καιρός ή κάτι άλλο που μπορεί να συμβεί,
Υπουργέ,
που πάντα μπορεί να συμβεί.
Ωστόσο έβλεπα την έκθεση της Goldman Sachs που έχει πρόβλεψη και 84 ευρώ τη μεγαβατόρα από 47 που είναι σήμερα, όπως λέτε σωστά, και επίσης την ανάλυση του Bloomberg ότι υπάρχουν δύο κλειδιά. Το ένα είναι ο καιρός, κανείς δεν ξέρει, αλλά ο χειμώνας είναι μπροστά μας. Το δεύτερο είναι ότι αδειάζουν οι αποθήκες. Και υπάρχει πρόβλεψη ότι οι αποθήκες του αερίου που πέρυσι ήταν στο 85,5% τώρα και σήμερα είναι στο 70% γεμάτες, το Μάρτιο θα είναι στο 33%. Άρα αυτό θα ανεβάσει τις τιμές το Μάρτιο.
Κοιτάξτε, το 70% που είμαστε, 72% ήμασταν πριν από μερικές μέρες, τώρα ανάλογα με την ημέρα.
70,3% είμαστε σήμερα, ναι.
Ναι, ναι. Αυτό είναι περίπου ο μέσος όρος των ετών. Πέρυσι και πρόπερσι, λόγω των πολιτικών που είχε πάρει η Ευρώπη και επειδή ήταν οι χειμώνες ήπιοι, πήγαμε πολύ παραπάνω από το μέσο όρο. Τώρα είμαστε περίπου στο μέσο όρο. Η πρόβλεψη του μέλλοντος, όπως ξέρετε, είναι εξαιρετικά δύσκολη, αλλά πιστεύω ότι πρόκειται να υπάρξει μια φυσιολογική πορεία και μάλλον προς το καλύτερο στο επόμενο διάστημα.
Δεν ξέρω πού βασίζετε την αισιοδοξία σας, γιατί εμείς για παράδειγμα είμαστε καλυμμένοι περίπου κατά το ίμιση από το αέριο που παίρνουμε από τον Turkey Stream.
Εμείς είμαστε καλυμμένοι γιατί μπορούμε να πάρουμε αέριο LNG πολύ παραπάνω από τις ανάγκες.
Αυτό θα σας έλεγα. Έχουμε το LNG από την Αμερική, αλλά το αγοράζουμε ακριβότερα. Το LNG κοστίζει ακριβότερα από το ρωσικό.
Όχι. Σε εμάς δεν κοστίζει ακριβότερα, γιατί γι' αυτό είμαστε και σε διαμάχη διαιτησίας με την Gazprom.
Ναι.
Οπότε δεν υπάρχει τέτοιο θέμα.
Άρα εμείς λέτε ότι αγοράζουμε το LNG σε καλή τιμή, άρα δεν επιβαρυνόμαστε από το ευρωπαϊκό.
Όχι, αγοράζουμε το ρώσικο αέριο σε χειρότερη τιμή
σε
από ότι κάποιες χώρες αγόραζαν, που ήταν όπως η Ουγγαρία και η Σλοβακία. Αυτό συμβαίνει.
Είδα επικρίσεις ότι μέσω Αλεξανδρούπολης στέλνουμε υγροποιημένο φυσικό αέριο στην Ουκρανία.
Ναι, και γιατί η επίκριση που βρίσκεται δεν έχω καταλάβει.
Ότι, το είδατε κι εσείς φαντάζομαι, ότι στηρίζουμε την Ουκρανία.
Ποιος θα ήθελε να στηρίζουμε μια χώρα που επιτίθεται και παραβιάζει το διεθνές δίκαιο, όταν έχουμε και τα διεθνή θέματα τα οποία έχουμε. Μόνο άνθρωποι οι οποίοι έχουν κάποιο είδους παραμορφωμένη αντίληψη των εθνικών μας συμφερόντων. Μην ξεχνάμε ότι η Ελλάδα κατεξοχήν στηρίζεται στο διεθνές δίκαιο και στις διεθνείς συμμαχίες για να αμήνεται σε σχέση με τα πιθανά θέματα τα οποία έχει.
Το ρώτησα γιατί είδατε και εσείς τα πρωτοσέλιδα τα επικριτικά, γι' αυτό και σας ρώτησα.
Υπάρχουν φίλοι του Πούτιν και στην Ελλάδα. Αυτό είναι γνωστό. Το γεγονός αυτό όμως δεν σημαίνει ότι πρέπει να επηρεάζει τις πολιτικές μας. Να θυμίσω ότι πάντα οι πολιτικές μας ήταν υπέρ του διεθνούς δικαίου. Να θυμίσω ότι έχουμε το Κυπριακό, που είναι θέμα εισβολής και κατοχής, το οποίο βέβαια όλοι αυτοί οι φίλοι του Πούτιν για κάποιο λόγο το ξεχνούν.
Έχετε δίκιο. Πριν πάμε στο θέμα του ρεύματος, που είναι και το πιο άμεσο για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, τελευταίο ερώτημα. Είδα χθες την ενημέρωση της Κομισιόν ότι έχουμε, αν χειροτερέψουν τα πράγματα με το αέριο, ένα σχέδιο δράσης το οποίο θα ανακοινώσουμε. Αλλά πλαφών που προτείνει η Ιταλία δεν δέχονται. Επειδή έχουμε, ξέρετε, τρομάξει από τις Βρυξέλλες για τα σχέδια δράσης που έρχονται για μήνες και χρόνια και δεν έρχονται ποτέ ή δεν είναι αποτελεσματικά, είναι έτοιμη η Ευρώπη κατά τη γνώμη σας ή θα είναι έτοιμη, αν χρειαστεί, αν χειροτερέψουν τα πράγματα, να υπάρξει μια ευρωπαϊκή απάντηση για το αέριο?
Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή ένα από τα πράγματα που μπορεί να ανεβάζει τις τιμές είναι όλη αυτή η συζήτηση για τους πιθανούς κινδύνους, όταν ο βασικός κίνδυνος που ήταν να σταματήσει η ροή του αερίου από την Ουκρανία έχει ήδη επέλθει. Ναι. Έχουμε μερικούς μήνες, ναι, οι αποθήκες μπορεί να πάνε λίγο πιο αργά, αλλά δεν θα μείνουν, να πάνε λίγο πιο γρήγορα, αλλά δεν θα μείνουν άδειες. Συνεπώς, θέμα επάρκειας για τη φετινή χρονιά δεν υπάρχει. Οι τιμές, το να έχουν αυτές τις τρελές διακυμάνσεις που είχαν στα προηγούμενα χρόνια, δεν πιστεύω ότι θα το δούμε, και σε κάθε περίπτωση έχει αυτή τη στιγμή η Ευρώπη πολύ καλύτερα προετοιμαστεί και με δυνατότητα εκτάκτων μέτρων. Η Ευρώπη είναι δύσκολη στο να προσαρμόζεται σε καινούργια πράγματα. Σε πράγματα που έχουν ήδη συμβεί είναι καλύτερη.
Λοιπόν, πάμε και στο ρεύμα τώρα. Το ερώτημά μου είναι, ανακοινώθηκαν οι τιμές από τους παρόχους για τον Ιανουάριο, για τα πράσινα τιμολόγια, από 15,5 έως 18,9 λεπτά ανά κιλοβατόρα. Τα μπλε βέβαια συνεχίζουν να είναι τα τιμολόγια, έως και 50 και παραπάνω τους 100 φθηνότερα. Το πρώτο ερώτημα είναι αν θα έρθουν και τον Ιανουάριο επιδοτήσεις για όσα νοικοκυριά καταναλώνουν ως 500 κιλοβατόρες.
Κοιτάξτε, έχουμε μια σταθερή πολιτική. Έχουμε εξηγήσει ότι όταν υπερβαίνει η τιμή κάποιο όριο παρεμβαίνουμε. Πρέπει να ομολογήσουμε ότι οι παρόχοι έδειξαν πολύ μεγάλη αυτοσυγκράτηση σε αυτή την περίοδο. Όποιες παρεμβάσεις θα ανακοινωθούν στις επόμενες μέρες.
Άρα πάμε για επιδοτήσεις και τον Ιανουάριο, εφόσον είμαστε πάνω από τα 15, γιατί η σταθερή πολιτική είναι να κρατάτε εκεί γύρω στα 15 λεπτά την κιλοβατόρα την τιμή.
Είπα, οι όποιες παρεμβάσεις θα ανακοινωθούν στις επόμενες μέρες. Ναι.
Αυτές οι επιδοτήσεις, κύριε Υπουργέ, θα είναι και για επιχειρήσεις, και το λέω διότι βλέπω πάρα πολλά παράπονα σε μηνύματα ακροατών ότι οι επιχειρήσεις επιβαρύνονται περισσότερο και δεν έχουν στήριξη.
Κοιτάξτε, οι επιχειρήσεις έχουν οριακά μεγαλύτερες τιμές, ανάλογα βεβαίως και με την συνέπεια την οποία υπάρχει. Γιατί εκεί στις επιχειρήσεις υπάρχει μεγαλύτερο ποσοστό ασυνέπεια σε σχέση με τα νοικοκυριά από κάποιες επιχειρήσεις. Εκεί πέρα θα έχουμε μια παρέμβαση, το έχω πει, αλλά θα την ανακοινώσουμε όταν θα περάσει, όταν θα έχουμε μία εικόνα αν θα έχουμε ανάγκη και τον επόμενο μήνα για κάποια παρέμβαση.
Πάμε για κάποια αναδρομική στήριξη για Δεκέμβριο, Ιανουάριο, Φεβρουάριο, από ό,τι καταλαβαίνω.
Για Δεκέμβριο, Ιανουάριο, σας είπα ότι θα ανακοινώσουμε όταν θα δούμε τι θα γίνει με το Φεβρουάριο.
Άρα είναι μπροστά μας η τυχόν στήριξη των επιχειρήσεων.
Όχι τυχόν, είπαμε ότι θα
παρέχουμε. Η σίγουρη στήριξη, ναι. Ναι.
Ναι, ναι.
Απλώς θα δείτε ανάλογα με τη διακύμανση των τιμών.
Αν θα χρειαστεί να κάνουμε παρέμβαση και τον επόμενο μήνα, γιατί θα είναι άπαξ η δήλωση των επιχειρήσεων. Είναι μικρά τα ποσά για πάρα πολλές. Δεν έχουμε λόγο να μπαίνουν δύο και τρεις φορές.
Άρα σίγουρα Δεκέμβριο-Ιανουάριο, βλέπουμε για Φεβρουάριο. Ναι. Πάμε στο θέμα τις αλλαγές που έρχονται στα τιμολόγια. Έχετε πει πολλές φορές πόσο συμφέρουν το μπλε τιμολόγιο και επιβεβαιώνεστε. Από 17 Ιανουαρίου, άρα σε 10 μέρες από σήμερα, αλλάζει το καθεστώς με τα μπλε. Δεν μπορούν να είναι πια εξάμηνα ή οκτάμηνα, πρέπει να είναι μόνο 12 μήνα. Όσοι έχουν τέτοιο μπλε τιμολόγιο, τι γίνεται? Γιατί γίνεται κίτρινο.
Δεν επηρεάζονται, δεν αλλάζει κάτι, αλλάζει σήμανση. Ναι. Οι δυνατότητες του να προσφέρεις όποιο τιμολόγιο θέλεις υπάρχουν, αλλά η σήμανση και η αντίστοιχη προστασία θα υφίσταται μόνο για το 12 με βάση την καινούργια οδηγία.
Μα αν γίνουν κίτρινα τα εξάμηνα και τα οκτάμηνα, θα έχουν κειμενόμενη τιμή, όχι σταθερή. Θα ισχύσουν μέχρι τη λήξη τους ή όχι?
Θα ισχύσουν μέχρι τη λήξη τους, αυτό εξηγώ.
Θα υπάρξει κάποια νομοθετική ρύθμιση γι' αυτό ή δεν χρειάζεται?
Όχι, δεν χρειάζεται να υπάρξει κάποια νομοθετική ρύθμιση. Είναι εφαρμογή της οδηγίας, γίνεται από τη ΡΑΕ. Δεν είναι κάτι το οποίο απαιτεί κάποια πρόσθετη παρέμβαση. Θα υπάρχουν 12 μήνα από εδώ και πέρα.
Άρα να μην ανησυχούν όσοι έχουν εξάμηνα και οκτάμηνα, απλώς θα γίνουν κίτρινα, αλλά παραμένει η εγγύηση της σταθερής τιμής ως τη λήξη τους. Από εδώ και πέρα τα νέα μπλε θα είναι 12 μήνα, σωστά?
Ακριβώς, ακριβώς.
Τώρα, με το νυχτερινό τιμολόγιο έχουμε αλλαγές από την 1η Φεβρουαρίου.
Ναι,
εκεί αυτόματα οι καταναλωτές θα δουν φθηνότερο ρεύμα 12 με 3 το μεσημέρι και 2 με 5 τα ξημερώματα.
Αυτόματα, με εξαίρεση μια κατηγορία που έχουν κάποιους μετρητές αναλογικούς μιας περίοδου που δεν μπορεί να γίνει αυτόματα η αλλαγή, στην οποία θα υπάρξει ενημέρωση από τον ΔΔΕ και αυτοί θα παραμείνουν στο παλιό εκτός αν ζητήσουν έξυπνο μετρητή.
Και το καλοκαίρι θα έχουμε απλώς μικρή αλλαγή των ορών. Θα γίνει 11-3 και 2-4.
Και πρέπει να καταλάβουμε το εξής. Το νυχτερινό τιμολόγιο ή μάλλον το διζωνικό τιμολόγιο που τώρα εφαρμόζουμε είναι ένα τιμολόγιο που έχει λογική, γιατί μεταφέρουμε την ζήτηση από το βράδυ που είναι ακριβή στο μεσημέρι που είναι φθηνότερη ή η ενέργεια χάνεται. Αυτό επηρεάζει θετικά τις τιμές όλων και επηρεάζει προφανώς και αυτούς που το χρησιμοποιούν θετικά, γιατί τους δίνει μεγαλύτερες δυνατότητες χρήσης, γιατί οι μεσημεριανές ώρες είναι ώρες που μπορείς να κάνεις πολύ περισσότερα πράγματα από ότι τη νύχτα. Παράδειγμα, μπορείς να μαγειρέψεις, που είναι το πιο βαρύ πράγμα που κάνει ένα νοικοκυριό από πλευράς κατανάλωση ηλεκτρικού, γιατί η θέρμανση είναι κάτι που γίνεται μόνο από το 1/3 των νοικοκυριών. Λίγο λιγότερο από το 1/3 χρησιμοποιούν το ηλεκτρικό για θέρμανση.
Ναι, απλώς ξέρετε την κριτική ότι 12 με 3 οι εργαζόμενοι λείπουν από το σπίτι, ενώ τη νύχτα που ήταν πιο πολλές οι ώρες είναι λιγότερες. 2 με 5 κοιμούνται οι άνθρωποι. Άρα έτσι για πολλούς το φθηνότερο ρεύμα είναι δώρο άδωρο, είναι η κριτική που δέχεστε.
Κοιμούνται, καταρχήν κοιμούνται. Και τη νύχτα επίσης, δηλαδή δεν σηκώνονται σε 7 το πρωί για να μαγειρέψουν, είναι πολύ μικρό το ποσοστό και επίσης δεν υπάρχει δυνατότητα του Σαββατοκύριακου το μεσημέρι, που είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί μπορείς να συγκεντρώσεις δουλειές που να κάνεις το Σάββατο ή την Κυριακή, ενώ δουλειές να καταναλώνω το ηλεκτρικό. Αλλά όλη αυτή η κριτική είναι περιττή. Με ποια έννοια? Είναι ότι κουβεντιάζουμε σαν να μην υπάρχει η τεράστια διαφορά των τιμών μεταξύ από το μεσημέρι στο βράδυ. Διότι εδώ πέρα ο σκοπός είναι να επωφεληθεί το κοινωνικό σύνολο, το σύνολο των καταναλωτών δηλαδή, από αυτή τη μετακίνηση της ζήτησης. Αυτή είναι η ουσία του μέτρου. Το μέτρο δεν είναι ένα μέτρο κοινωνικής πολιτικής, προσφέρουμε κάποια ώρα φθηνότερο ρεύμα. Είναι ένα μέτρο λειτουργίας του συστήματος. Μεταφέρουμε τη ζήτηση από το βράδυ που είναι πανάκριβη στο πρωί για να πέσουν οι τιμές της νύχτας.
Γιατί εκεί είναι φθηνότερη, κοστίζει λιγότερο η παραγωγή του ρεύματος στις ώρες που είναι...
Κοστίζει λιγότερη και κυρίως ένα κομμάτι περικόπτεται για πολλούς μήνες. Συνεπώς έχουμε κάποια δωρεάν ενέργεια, τζάμπα ενέργεια, την οποία δεν χρησιμοποιούμε. Γι' αυτό κάνουμε αυτό το μέτρο. Δεν το κάνουμε για να βρούμε τι ώρα βολεύει στον καθένα να καταναλώνει. Αυτό θα ήταν ένα άλλο μέτρο, αλλά δεν είναι αυτό το μέτρο που κάνουμε.
Να σας πω ότι όση ώρα μιλάτε, τα πιο πολλά μηνύματα είναι από επιχειρήσεις και επαγγελματίες που διαμαρτύρονται ότι πληρώνουν ακριβότερα το ρεύμα. Απαντήσατε σε αυτό. Και το άλλο είναι, επιμένουν για τις επιδοτήσεις. Καταλαβαίνω ότι είναι βέβαιο ότι θα ανακοινωθούν. Απλώς δεν θέλετε τώρα να πείτε λεπτομέρειες για τον Ιανουάριο.
Ναι, ναι, ναι.
Πάμε σίγουρα σε επιδότηση. Λοιπόν, ευχαριστώ θερμά, κύριε Υπουργέ, κύριε Σκυλακάκη, για την ενημέρωση. Ήταν αναλυτικός. Καλημέρα και καλή χρονιά σας εύχομαι.
Καλημέρα, καλή χρονιά.